habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddayda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha abriilna waa 13 sanadka 2015-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19-ka iyo 22-ka mitirbaan iyo bogga internetkaanu ku leenahay ee v o a somaali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a saamaynta xayiraaddii ay kiinya ku soo rogtay shirkadaha xawaaladaha.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan ururada xagjirka ee qaaradda afrika.
arrinta ugu horreysa waxaa weeye in horta muslimiinta ay aqoonsadaan in dibkaneyta uu ka imaaday caqiida maaragtay caqiida qalloocsan, caqiidadaneyta salafiyiinta ay wataan ayaa dibkan oo dhan keentay.
waxaa kalood maqli doontaan dood digaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
doorashooyin guud ayaa ka bilowday maanta dalka suudaan, iyadoo la filayo in dadka codaynaya ay dooran doonaan madaxweynaha hadda talada xilka haya. waa talada dalka haya cumar xasan al bashiir iyo xisbigiisa national congress party, kadib markii ay qaadaceen doorashooyinka axsaabta mucaaradka ahi. master al bashiir ayaa oo ay raadinaysaan aadee maxkamadda caalamiga ee i c c waxa uu talada dalka hayay tan iyo sanadkii 1989-kii waxaana uu ku guulaystay doorasho dhacday sanadkii 2010-kii oo mucaaradku uu sheegay in lagu shubtay. dadka ayaa kala dooranaya madaxweynaha iyo murashaxiin aan sidaasi loo aqoonin, waxaana codbixintu socon doontaa ilaa iyo arbacada toddobaadkan. midooda yurub, maraykanka, britain iyo norway dhammaantood waxay cambaareeyeen doorashada, waxayna ku andacoonayaan inaanay jirin wada tashi qaran oo suurtagelinaya hanaan siyaasadeed oo lagu wada jiro. madaxa siyaasadda midooda yurub federica magrini ayaa sheegtay in doorashada aysan ka soo bixi karin natiijooyin lagu kalsoonaan karo oo waddanka oo dhan sharci ka ah. madaxa guddiga doorashada suudaan profeser mukhtaar al cazaam ayaa ku gacan saydhay eedahaasi, isagoo idaacadda v o a u sheegay in mucaaradku ay ka mid yihiin baarlamaanka doortay guddigiisa, codbixintuna ay noqonayso mid cadaalad ku dhacda.
maraykanka iyo midooda yurub ayaa ku cadaadinaya kooxaha isku haya siyaasadda dalka liibiya inay saxeixaan heshiis xabad joojin ah oo shuruud la-aan ah. dadaalkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dalka aljeeriya ay ka furmeen wadahadalada dib u heshiisiinta ee liibiya. dhinacyada isku haya siyaasadda liibiya ayaa loogu baaqay inay soo dhisaan xukuumad wadaag ah oo loo dhan yahay. laakiin gudaha dalka liibiya ayaa maanta waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday albaabka hore ee safaaradda dalka boqortooyada morocco ay ku leedahay caasimadda liibiya ee tripoli. ma jirin wax dhimasho ah oo ka dhashay qaraxaasi. weerar kale ayaa lagu qaaday safaaradda kuuriyada koonfureed ee liibiya iyada oo nin hubaysan uu rasaas ku furay albaabka hore ee safaaraddaasi, waxaana weerarkaasi ku dhintay laba askari oo u dhashay dalka liibiya oo ilaalinayay safaaradda. kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda labadan weerar ee ka dhacay magaalada tripoli ee dalka liibiya.
ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa ku soo jeeda dalka maraykanka, waxaana uu ku tala jiraa inuu ku qanciyo madaxweyne obama in dalkiisa lagu taageero balaayiin dollar oo huba si loola dagaalamo ururka daacish. ra-iisul wasaare al cabaadi ayaa sheegay in maraykanku uu horay u kordhiyey taageerada uu siiyo ciraaq, laakiinse weli loo baahan yahay mid intaasi kasii badan. al cabaadi ayaa tilmaamay in dowladda ciraaq ay rabto inay dib u qabsato dhammaan dhulka uu ururka daacish horay gacanta ugu dhigay. madaxweyne obama iyo ra-iisul wasaare al cabaadi ayaa lagu wadaa inay berri ku kulmaan aqalkacad. waa markii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare al cabaadi uu yimaado dalka maraykanka intii uu xilka la wareegay. ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa sheegay in maraykanka ay lacag ka doonayaan maadaama oo uu dhaqaalaha ciraaq aad hoos ugu dhacay kadib markii shidaalkii adduunka uu qiimo jabay. xogayaaga shaandhig ee maraykanka ashton carter ayaa sheegay in dowladda maraykanku ay tixgelin siin doonto codsiga ra-iisul wasaaraha ciraaq.
tartanka loogu jiro cidda noqonaysa madaxweynaha mustaqbalka ee maraykanka ayaa si deg deg ah u sii kordhaya, iyada oo maanta lagu wado in senator Mark Rubio uu ku dhawaaqo murashaxnimadiisa. Shalay ayaa ahayd markii xogeyihii hore arrimaha dibadda ee maraykanka Hillary Clinton ay ku dhawaaqday inay isku soo sharaxayso tartanka madaxnimada maraykanka ee sanadka soo socda 2016. Senator Rubio oo aabihiis asal ahaan kasoo jeeda dalka Cuba ayaa lagu wadaa inuu caawa magaalada Miami kaga dhawaaqo murashaxnimadiisa. Goobta uu arrintan kaga dhawaaqayo ayaa ah halkii ugu horreysay ee lagu diiwaangeliyey dadkii reer Cuba ee kasoo cararay maamulkii madaxweyne Fidel Castro sannadihii 60-maadkii. Rubio ayaa noqonaya murashaxii saddexaad ee ka socda xisbiga jamhuuriga oo tartanka doorashada isku soo taaga, iyadoo ay ka horreeyeen senator Ron Paul iyo Ted Cruz.
nimo wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan, waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Dadka Suudaan ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay uga qayb galaan doorasho ay mucaaradku qaadaceen oo lagu soo dooranayo madaxweyne iyo baarlamaan. Waa markii ugu horreysay ee Suudaan ay ka dhacdo doorasho tan iyo markii dalkaasi uu laba u kala go-ay. Madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa ku rajo weyn inuu mar kale xilka madaxtinimo ku guuleysto. warbixintan waxay noo hayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Dadweynaha dalka Suudaan ayaa codbixintoodu ay ku bilaabatay si tartiib tartiiba, kuwaasoo maanta isiina u dareeray goobaha codbixinta. Iyadoo codbixintani ay socon doonto muddo 3 maalmood, ayaa waxaa doorashadan qaada ay xisbiyada ugu waaweyn ee mucaaradka dalkaasi, iyadoo la filayo in madaxweynaha hadda haya talada dalkaasi Suudaan, Cumar Xasan Al Bashiir, uu sii hayn doono maamulka ama awoodda xilli ku dhow nusqarni. Doorashada madaxweynenimada iyo xubnaha golaha baarlamaanka ayaa tii ugu horreysay ee Suudaan ka dhacda tan iyo sannadii 2011, iyadoo xilligaasi Koonfur Suudaan ay gooni u istaagtay. Madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir ayaa intuu waday ololihiisa doorashada ballan qaaday inuu horumar ka samayn doono kaabayaasha dhaqaalaha si looga baxo sicir bararka iyo shaqo la'aanta hadda jirta oo aad u sarreysa. Wuxuu sidoo kale ballan qaaday inuu adkayn doono amniga dalka xilli dalka Suudaan ay shido badan uga imaanayso dalka Liibiya dariska la'ah oo jahawareer siyaasadeed iyo colaadi ay ka jirto. Laamaha amniga ee dalka Suudaan ayaa dadaal dheer ugu jira sidii xal loogu heli lahaa dagaalada uga yimaada fallaagada ka dagaalanta galbeedka Suudaan ee Daafuur, iyo sidoo kale deegaanada xuduudka Suudaan ay la wadaagto Koonfur Suudaan. Xisbiyada qaada inay doorashadan ka qayb galaan ayaa sheegay in mucaaradka la takooray, iyagoo warbaahinta iyo ururada bulshada ku eedeeyay inay abuureen muuqaal muujinaya inaan sinaba loola baratami karin madaxweyne Al Bashiir, kaasoo dalka maamula tan iyo 1989 xilligaasu awoodda dalka kula wareegay afgembi militari. Kuwa dhahaya waa in doorashada dib loo dhigaa, waxaan u sheegayaa in doorashadu ay tahay xaq ay leeyihiin muwaadiniinta dalku, kuwaasoo go'aansan doona cidda ay u soo dooran doonaan inay u matalaan wakiilada gobollada iyo guddiga sharci dejinta marka laga yimaado inay soo doortaan madaxweyne. Madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir ayaa codkiisa ka dhiibtay mid ka mid a goobaha codbixinta oo ku taala dhismuhu degan yahay, halkaasoo si weyn loo ilaaliyo ammaankeeda xilli uu u gacan haadinayay boqolaal ka tirsan taageerayaashiisa oo ku dhawaaqayay allaweyn. Goobjoogayaal ka socday midooda Yurub oo goobjoog ka ahaa doorashadii ka dhacday dalka Suudaan sannadii 2011, oo ahayd mid loolan adag u dhex maray musharaxiintii Baritamise xilligaasi, ayaa doorashada saluug ka muujiyey ka hor inta aan doorashada la qaban. Qaadacada doorashada ee xisbiyada mucaaradka ayaa ka dhigaysa in doorashadan ay ku baratamaan oo keliya madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir oo ka tirsan xisbiga talada haya ee National Congress Party NCP iyo xisbiyo dhowr ah balse ku cusub fagaaraha siyaasadda. Dowladda ayaa xisbiyada mucaaradka ee qaadacay doorashada maanta isiina ku sheegay in yabahooda waxqabad ee xisbiyadaasi ay ballan qaadi lahaayeen uusan waxba ka duwanayn ka xisbiga talada haya ee NCP oo wicdiisu ay tahay sugidda amniga iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Afiiri halkan qofna ma joogo sidaas waxaa sheegay cabdicasiis al xasan oo taageero u ah xisbiga talada haya ee NCP, isagoo sheegay in 72 codbixiye ay ahayd inay goobtan codbixinta oo ku taala magaalada Khartuun codkooda ka dhiibtaan, balse haatan ay joogaan oo keliya 2 codbixiye. Xasan oo ah markaasi howlgab ka shaqayn jiray wasaaradda warshadaha ayaa sheegay inaysan dhaayihiisu qaban sawir kale oo aan ahayn ka madaxweynaha ee marka ay timaado mashruuxiinta u loolamaysa jagada madaxweynenimada ee dalkaasi Suudaan. Doorashada dalka Suudaan ayaa la filayaa in natiijadeeda lagu dhawaaqi doono maalmo kadib marka maanta oo 20 lasoo xiro goobaha codbixinta.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Furunal socodsiinay warbixintaasi ku saabsan doorashada dalka Suudaan.
Haddaba doorashadan maanta Suudaan ka bilaabantay waxaa ka qayb galay xisbiyo 40 kor u dhaafaya. Doorashadan oo 3 maalmood soconaysa ayaa waxaa qaadacay qaar ka mid ah xisbiyada waaweyn. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa sida doorashadu ku bilaabantay ka wareystay Cabdiweli Xasan Xuseen oo ka faallooda arrimaha Carabta.
Maanta ayay bilaabatay doorashada ka socota waddanka Suudaan, waxayna soconaysaa 3 maalmood. Doorashadaas ayada saaki waxaa u dareeray 13 milyan oo qof oo ah muwaadiniinta waddanka Suudaan. Waa doorasho aad iyo aad loo soo diyaariyey. Marka aad fiiriso dhanka agaasimka doorashada, saaki safaf dhadheer ayaad arkaysay iyada oo ay ku jiraan dadka, oo aadna ilaaladeedana ay aad iyo aad loo ilaalinayay. Dhammaan gobollada iyo caasimadda waa ay ka bilaabatay doorashada.
Waan gartay xisbiyada ka qayb galaya tiradooda waa imisa?
Xisbiyada ka qayb galaya waa 44 xisbi. Xisbiyada waddanka aad ayay u badan yihiin, 9 may gaarayaan, laakiin 44 xisbi ayaa ka qayb galayo. Ay ugu waaweyn yihiin xisbiga la dhaho Mu'tamar Al-Wadani oo uu hogaamiyo madaxweynaha dalka Cumar Axmed Al-Bashiir. Waxaa ka mid ah xisbiga la yiraahdo Itixaada Dimuquraadi oo axzaabta ugu waaweyn waddankan ah, oo asna uu hogaamiyo Mawlana Maxamed Cusmaan Al-Marqani, iyo axzaab kaleeto oo fara badan. Axzaabtaas ayada waxay iskugu jiraan 2 qayb, qaar oo uga qayb galayo oo u tartamaya dhanka madaxweynenimada, iyo qaar intooda fara badan oo uga qayb galaya inay golaha baarlamaanka ay kuraas ka helaan.
Waan gartay, ma jiraan dad qaadacay doorashadan? Haddaynu soo qaadano ninkii aadka uga muuqday dalkaas, Saadiq Al-Mahdi, iyo xisbigiisa.
Ha, waa ay jiraan. Waxaa ka mid ah axzaabta aslan aan kaba mushaarakaynaynin maanta, waxaa ka mid ah Xisbul Umma. Xisbul Umma uu hogaamin jiray ra-iisul wasaarihii waddankan soo maray, Saadiq Al-Mahdi. Waxaa ka mid ah Xisbul Mu'tamar Ash-Shacbi oo asna uu hogaamiyo zaciilka weyn oo Xasan At-Turaabi. Labadaas xisbi iyo axzaab kaleeto oo yaryar ayaga oo wada muqaatacay oo aanan ka qayb galayn waa ay jiraan. Laakiin axzaabta kaleeto oo hadda mushaarakaynayso ayaad moodaa intooda fara badan inay ka mid yihiin. Waxaa kale oo taasaydu ku daraya inay jiraan dad ah mustaqiliin aanan ahayn axzaabtaas midnaha aan ahayn ka mid a shacabka Suudaani, oo ayaga naftirkooda mushaarakaynayo aadna u danaynaya inay ka qayb qaataan doorashooyinka.
Waan gartay, dadka siyaasadda falanqeeda waxay leeyihiin ma jiro xisbi xoog badan oo la tartamaya xisbiga madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir, marka waxay u muuqataa inuu si fudud ugu soo noqon doono xilka madaxtinimo.
Ha, taas waa wax waadixa oo muuqdo. Marka aad fiiriso axzaabta loolamayso, kuwa hadda ugu waaweyn sidaan hore kugu soo sheegay waa xisbigan la yihahdo Itixaad Ad-Dimuquraadi. Itixaad Ad-Dimuquraadi wuxuu ka mid ah axzaabta waddankan siyaasadeeda in fara badan marmarna soo mushaarakeeyey, marmarna meelo waaweyn kasoo gaari jiray, oo Mawlana Maxamed Cusmaan Marqani. Ayaga waxay uga qayb galayaan ka baarlamaan ahaan, ama waxaa jira axzaab yaryar oo fara badan oo ayaga ka qayb galayo. Marka sida muuqato, dadka si qaabkaas ku taxliiliyo waa taxliil macquul noqon karayo. In sida ugu badan lama taxliilin karo waxa kasoo baxaya, laakiin sida la filayo in xisbiga Mu'tamar Al-Wadani oo uu hogaamiyo madaxweynaha inuu ku guuleysan doono, sidaas aysan saarinta ay u badan tahay. Iyada saaki markaad arkaysay maraakiibta iyo dadka niyadda haya ama u dareeraayo intooda fara badan waa dadka taageersan xisbigaas isaga, marka taas waa macquul. Laakiin waxaa in la xuso mudan in doorashada ay qaab wanaagsan ay uga bilaabatay waddanka Suudaan oo dhan, aadna siyaabo waqtiyadii hore ama sanawaadkii hore aan loo hadal haynin hadda loo hadal haayo. Doorashadan ay ka duwan tahay xitaa doorashadii 2012 dhacday, wax farqi weyn ayaa u dhexeeya.
Waan gartay, dadka dareenkooda ku aadan doorashadan, waad yara sheegtay iminka in dadka xisbiga talada haya ay aada u soo baxeen, dadka kale caadiga ahi sidee bay u arkaan? Ma ka daaleen doorasho, misoo miday niyad wanaagsan u hayaan oo isbeddel ku raadinayaan?
Walaalkiis, dadka waxay iskugu qaybsan yihiin 2 qaybood. qayb aslan qabto fikradda ah ee in dadka dagaalka iyo qoriga iyo laga soo noqdo iyo sanaadiq la aado ee duruq walba lagu aadee in ay ka fiican tahay inaanan la aadin dad qabo iyo dad aaminsan nin dooran doonta waxa u dhahdeen dadka saxa u dambaajiseen dad aaminsanna waa ay jiraan marka dadka labadaas qaybood ayay iskugu jiraan marka waxa kale oo jiro oo doorashadan maanta kormeerayaalka ah oo aada u fara badan 33 qof oo ka socday African Union oo kormeerayaalaha joogo 39 qof oo ka socota jaamacadda dowlad carabiya oo kormeerayaal ah waxay ka socdaan kormeerayaal COMESA IGAD iyo safaarado oo wadamada qaar ay soo wakiisheen marka waxa moodaa dhankaas muraaqabada iyo inay aad u badan tahay raqmad bacda hay'ada ama dowlado ay taxafud ka sameynayaan arrimaha ayaga
Abdiwali Hassan Hussein oo khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Sandheer halka kala socoteena waa VOA
Fiidnimo wanaagsan markala dhageystayaal waxay soo taray cadaadis ka saaran dawladda Kenya kadib markii dhawaan ay liisankii kala laabatay 13 shirkadood oo ah kuwa lacagta dira urur goboleedka IGAD iyo ilaa 15 hay'adood oo ah kuwa ka shaqeeya gargaarka ayaa Kenya ugu baaqay inay hay'adahan u ogolaato inay shaqadooda sii wataan taas beddelkeedana ay sameeyaan baaritaan si loo ogaado xaqiiqada amaba arrinta dhabta ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixintan inooga diyaariyay
Akadib markii dhawaan dawladda Kenya ay ruqsadii ama layskii kala laabatay 13 shirkadood oo ah kuwa xawaaladaha iyo kuwa qaabilsan sarifka lacagaha ayay talaabadani keentay saameyn dhinacyo kala duwan leh. Boqolal Soomaaliyo ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya xeryaha qaxoontiga ayaa ku waabareystay waray ka naxeen oo aysan filin kuwaasoo xarumaha xawaaladaha ka doontay inay ka soo qaataan lacagihii biilka ee ehladooda dibadaha uga soo diri jireen balse la kulmay albaabada xawaaladahaas oo lagu dhejiyey warqado ogeysiis oo muujinaya in xawaaladahaas la xiray taasoo walbahaar horle ku abuurtay. Dhinaca kale, Matt Baden oo ah agaasimaha xarunta daraasaadka sahan ahna la taliyaha dhanka lacagaha ee IGAD ayaa V O A uga waramay sida uu u arko tallaabada ay Kenya qaaday.
Well, obviously, if the Kenyan government has got firm intelligence or evidence
dabcan haddii dowladda Kenya ay sirdoon adag ama caddeyn ku hesho in shirkadaha dirista lacagaha ay ku lug leeyihiin inay maalgeliyaan argagixisada xaq bay u leeyihiin inay tallaabo qaadaan laakiin suurtagalnimada in shirkadahan oo dhan ay ku lug leeyihiin argagixisada uma badna taas qaar badan oo ka mid ah shirkadahani ma aha kuwa ay dadku u yaqaanaan xawaalad balse waa shirkado ku shaqeeya qaab rasmi ah waa shirkado liis haysta oo diiwaan gashan waxayna ka hawlgalaan Yurub iyo Mareykanka shuruudaha bangiyada ayaa qaba wayna la dagaalamaan lacagaha sharci darrada ah iyo kuwa argagixisada maalgeliya sharciyo badan waa laga soo saaray meheradahan kuwa badan waxay xafiisyo ku leeyihiin Dubai oo ah dal sharciyo adag oo dhanka lacagaha ay ka jiraan sidaa daraaddeed la yaab ayay noqonaysaa in shirkadahani ay rasmi ahaan ugu lug leeyihiin argagixisada waxa uu sidoo kale maad sheegay in loo baahan yahay in Kenya ay dheereyso waqtiga kama dambaysta ee Kenya ay u qabatay shirkadahaasi inay iskaga bari yeelan eedaha loo soo jeediyay
well in the notice that the Kenyan government published listing these organizations and also individuals
ogeysiiska ay daabacday dawladda Kenya ee ay ku soo saartay liiska shirkadaha iyo dadka ay la xiriirinayso argagixisada waxay siisay 24 saac inay ku sharxaan iskana difaacaan inaysan xiriir la lahayn argagixisada waxay la tahay inaysan badankood arkinba ogeysiiska ilaa 24 saac dhamaadeen waxay la tahay in talaabo la qaadi karo oo ah in Kenya ay waqtiga dheereeyso si ay fursad ugu helaan inay buugagooda u furaan Kenya una ogolaadaan inay baaritaan ku sameeyaan hay'adaha maaliyadda ee Kenya taas ayaa wax weyn ka tari karta walaaca ay Kenya qabto laakiin waa in waqtiga la durkiyaa oo akoonada dib loo eega oo aan lagu degdegin talaabo guud oo aan waxba kala reebaynin talaabadan ay ruusadaha ugala laabatay dowladda Kenya 13 shirkadood ee qaabilsan dhanka wilaadaha iyo sarifka ayaa ka dambeysay weerarkii ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen jaamacadda Garissa ay ku dhinteen ku dhawaad 150 qof. Dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqday inaan ciriiri la gelin hay'adaha xawaaladaha, waxayna dowladda Soomaaliya ka digtay in talaabadaasi ay keeni karto dhibaato weyn oo shacabka Soomaaliyeed soo food saari karta kuwa ku nool dalka Kenya.
Cabdiraxmaan Xuseen Fure aad buu mahadsan yahay noo diyaariyey warbixintaasi ku saabsan shirkadda xawaaladaha ee laga xidhay dalka Kenya.
Halkaad weligiisel nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Weerarkii ay dhowaan Al-Shabaab ku qaaday jaamacadda Garissa ee ay ku dhinteen ku dhawaad 150 qof ayaa dib u soo nooleeyay dooda ku saabsan sababaha aasaaska u ah in dhalinyarada da'da yar ay ku biiraan kooxaha xagjirka ah iyo in dowladaha Afrika ay u diyaarsan yihiin dagaalka ururada diiniga ah. Qaybtii ugu horreysay ee taxane aynu kaga hadlayno kooxaha xagjirka ah ee qaaradda iyo sida ay uga jawaabeen dowladaha Afrika waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Sababaha inta badan loo aaneeyo ku biiritaanka dhalinyarada ee kooxaha xagjirka ah waa kuwa kala duwan oo isugu jira shaqo la'aan dhalinyarada haysata, gaboodfalo loo geysto bulshada ay ka tirsan yihiin, qadiyada caalami ah oo ay tirsanayaan, gaar ahaan in dadka muslimiinta ah xadgudub lala beegsado mujtamacooda. Sababaha kale ee la xusay waxaa ka mid ah ideolojiyada iyo kooxaha xagjirka oo xirfad gaar ah u leh inay fikirkooda ka dhaadhiciyaan dhalinyarada iyagoo adeegsanaya aaladaha warbaahinta. Dadka aaminsan in ideolojiyadu ay tahay sababta ugu weyn ee fikirka xagjirka ugu fidaya meelo badan oo ka tirsan qaaradda Afrika waxaa ka mid ah khabiirka Rashiid Cabdi oo fadhigiisu yahay dalka Kenya, kana faallooda arrimaha geeska Afrika.
Wallaahi horta arrinta ugu horreysa waxaa weeye in horta muslimiinta ay aqoonsadaan in dhibkaneyta uu ka imaaday caqiida, maaragtay caqiida qalloocsan, caqiidadaneyta salafiyiinta ay wataan ayaa dhibkan oo dhan keentay. Caqiidadaneytana aad iyo aad bay u faaftay dhulka Soomaalida oo dhan ayay aad ugu faaftay. Tan labaadna waxaa weeye horta nimankaneyto insurgency weye, waa guerrilla weye, marka waxaa la rabaa in tactics-ka laga hortageena in maaragtay tactics haboon uu yahay oo tababar wanaagsan ciidamada la siiyo, in ciidamada la kordhiyo ayay u baahan tahay, marka strategy comprehensive ayay u baahan tahay.
J.M. Berger waa qoraaga buug cusub oo lagu magacaabo ISIS ururka argagaxa, waxaana fadhigiisu yahay dalkan Maraykanka. Waxa uu si dhow ula socdaa kooxaha xagjirka ee bariga dhexe iyo Afrika.
When we look at these movements and how they recruit foreign fighters, what we see is that there are clusters of causality.
Marka aad u fiirsato dhaqdhaqaaqyadan iyo sida ay u qortaan xubnaha ajaanibta, waxaan u jeednaa qaabab kala duwan inay taasi raacdo oo aysan jirin qaacido keliya oo ay ka midaysan yihiin. Sidaas darteed waxaa laga yaabaa inay meel ka jiraan duruufo dhaqaale oo dhalinyarada ku qanciya inay tallaabadaasi qaadaan, halka gobollo kalena laga yaabo inay jiraan duruufo dhinaca bulshada ah. Tusaale ahaan, magaalada Derna ee dalka Liibiya oo hore Al-Qaacidada Ciraaq ay dad badan uga qoratay, waxaa laga yaabaa in magaaladaasi oo kale xiriirka bulshadu aad ugu xoog badan yahay ka dhaqaale amaba duruufo adag oo halkaasi ka jira.
Afartii sane ee ugu dambeysay waxaa soo baxayay kooxaha xagjiriin ah oo ka jira waqooyiga Afrika iyo bariga dhexe. Axmed Cumar Xanafi waa aqoonyahan ku xeel dheer jamaacooyinka Islaamiga oo ku sugan dalka Masar.
Jamaacaadkan Islaamiga ama kooxahan ee ka dagaalama waqooyiga Afrika waxay soo tareen ama soo kordheen baa la oran karaa markii kacdoonadu ka bilaabmeen caalamka carabta, gaar ahaan Tunis iyo Liibiya iyo Masar. Marka waayo rag fara badan oo xabsida ku jiray ayaa xabsida ka baxay, marka jawigaasi ka faa'iidaysteen ayaa la oran karaa.
Waa gartay. Marka duruufaha kale ee ka jiray wadamadaas ee xoojiyay ama gacansi ama saaciday inay kooxahan soo baxaan oo ay xoog yeeshaan, maxaa ka mid ahaa kasokow kacdoonka guuga carabta?
Waxyaalaha saacida waxaa ka mid ahaa gaar ahaan Tunis, nidaamkii uu sii jiray oo dowladdu way sii jirtay, laakiin Liibiya dagaal baa la galay. Marka hubkii aadka u faraha badnaa waxa weeye gacanta dawladdana ka baxay dadka shacabka gacantooda u galeena waxa weeye gacanta u galay marka markastoo dahubku iyo waxa weeye muruqyadii xogsadeen waxay siraahdeen awood badan bay isbedeen waana ka sii saar waxyaalaha ka qabqaatay ka mid tahay iyaduna
bilihii ugu dambeeyeyna waxaa soo batay kooxaha xagjirka afrika ee xiriirka la leh ururka islaamic state ama isis ee khaliifada kaga dhawaaqay meelo ka mid a dalalka ciraaq iyo syria sida uu mar kale sharaxayo j m berger
Well, there were definitely some early defectors from Al-Qaeda to ISIS in northern Africa. And for a long time, it wasn't clear how significant that was, how many individuals
there were. Waxaa dhabtii jiray kooxo markii horeba ka goostay Al-Qaeda oo u wareegay ISIS dhinaca waqooyiga Afrika. In muddo aan muhiimadda arrintaasi iyo dadka ku lug lahiba ma muuqanin. Xilligan waxay u muuqataa in tiro xoog badani ay wareegtay. Waxaa kaloo aan aragnay dad badan oo reer Tunisia oo ku jira ururka ISIS. Sidaas darteed, qayb ayay ka yihiin shabakadda ISIS, laakiin hogaamiyaasha kooxaha wadamadaasi ka jira waxay weli taagan yihiin meel u dhexaysa ISIS iyo Al-Qaacida sababtoo ah kooxaha Tunisia horay uguma aysan wada leexan dhinaca Al-Qaacida sida kooxaha kale, laakiin waa dariiq u furan oo ay qaadi karaan.
qaybta labaad ee barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa saamaynta ururka ISIS uu ku yeeshay kooxaha xagjirka ee qaaradda Afrika oo ay ku jiraan kuwa bariga Afrika.
aad iyo aad umaadsan yahay Harun Macruuf oo warbixintaasi qaybteedii koowaad inala socodsiinaysay. qaybaha kalena toddobaadkan ayaad dhegeysan doontaan. haatan dhinacii kaalmaha sugaanta waa heesu inoo qaada fanaanka Maxamed BK.
anigoo samaan wacan sugaya ayaamahan nasiibkay u sidoo yahay anigoo samaan wacan sugaya ayaamahan nasiibkay u sidoo yahay subaxdaynu kulannaa si weynii dhex qaado isetii caashaqo subaxdaynu kulannaa si weynii dhex qaadayo isetii caashaqo yurubay sidana haysitimaan kamaal muhuba
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii toddobaadlaha ee qurbe marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona
doorashooyin guud ayaa ka bilowday maanta dalka suudaan iyadoo la filayo in dadka codaynaya ay dooran doonaan madaxweynaha talada hadda dalka haya cumar xasan albashiir iyo xisbigiisa national congress party kadib markii ay qaadaceen doorashooyinka xisaabtii mucaaradka ahaa maer albashiir oo ay raadinayso maxkamadda caalamiga ee i c c waxa uu talada dalka soo hayay tan iyo sanadkii 1988 waxaana uu ku guulaystay doorasho dhacday sanadkii 2010 oo mucaaradku sheegtay in lagu shubtay dadka ayaa kala dooranaya madaxweynaha iyo murashaxiin aan sidaasi loo aqoonin waxaana codbixintu ay socon doontaa ilaa iyo arbacada
maraykanka iyo midowda yurub ayaa ku cadaadinaya kooxaha isku haya siyaasadda dalka liibiya in ay saxeixaan heshiis xabad joojin ah oo shuruud la-aan ah dadaalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dalka aljeeriya ay ka furmeen wadahadalladii dib u heshiisiinta ee liibiya dhinacyada isku haya siyaasadda dalka liibiya ayaa loogu baaqay inay soo dhisaan xukuumad wadaaga oo loo dhan yahay laakiin gudaha dalka liibiya maanta waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday albaabka hore ee safaaradda dalka morocco ay ku leedahay caasimadda liibiya ee tripoli ma jirin wax dhimasha oo ka dhashay qaraxaasi weerar kale ayaa lagu qaaday safaaradda kuuriyada koonfureed ee liibiya waxaana ku dhintay laba askari oo ilaalinayay safaaradaasi una dhashay dalka liibiya kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda labadan weerar
ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa ku soo jeeda dalka maraykanka waxaana ku tala jiraa inuu ku qanciyo madaxweynaha maraykanka barack obama in dalkiisa lagu taageero balaayiin dollar oo huba si loola dagaalamo ururka daacish ra-iisul wasaare al cabaadi ayaa sheegay in maraykanku horay u kordhiyey taageerada uu siiyo ciraaq laakiinse weli loo baahan yahay mid intaasi kasii badan al cabaadi ayaa tilmaamay in dowladda ciraaq ay rabto inay dib u qabsato dhammaan dhulka uu ururka daacish horay gacanta ugu dhigay madaxweyne obama iyo ra-iisul wasaare al cabaadi ayaa lagu wadaa inay berri ku kulmaan aqalka cad
tartanka loogu jiro cidda noqonaysa madaxweynaha mustaqbalka ee maraykanka ayaa si deg dega usii kordhaya iyada oo maanta lagu wado in senator mark rubio uu ku dhawaaqo murashaxnimadiisa doorashada sanadka dambe ee 2016 shalay ayay ahayd markii xogeyihii hore arrimaha dibadda hillary clinton ay ku dhawaaqday inay isku soo sharaxayso tartanka madaxtinimada ee maraykanka senator rubio oo aabihiis asal ahaan kasoo jeedo dalka kuuba ayaa lagu wadaa inuu caawa magaalada miami kaga dhawaaqo murashaxnimadiisa goobta uu arrintani kaga dhawaaqayo ayaa ah halkii ugu horreysay ee lagu diiwaangeliyey reer kuuba ee kasoo cararay maamulka madaxweynihii fidel castro sanadihii lixdamaadkii rubio ayaa noqonaya murashaxii saddexaad ee ka socda xisbiga jamhuuriga oo tartanka doorashada isku soo taaga
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna waa xubintii dooda gaaban oo nairobi nooga timid waxaa noo hayaa yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno boqolaal neef oo xoolaha noola oo maalintii lagu qalo xaafadda isli iyo magaalada nairobi gaar ahaan geela oo aad loo jecel yahay hilibkiisa hase yeeshee dad badani ay aaminsan yihiin in dhibaatooyinka inta ugu badan ee soomaalida haysta ay yihiin hilbaha oo aadka loo cunayo in lagu bedelo khudaarta malayga digaagga iyo waxyaabo kale waxaa igala qayb galaya cali siciid colaad oo loo yaqaano cali geney oo isagu muddo dheer lahaa makhaayado iyo ganacsi islamarkaana geela hilbihiisa si weyn makhaayadihiisa looga helo sakariya maxamed cabdi waxa uu isagu ka mid yahay dadka iyagu jecel khudaarta oo aan hilibka mar iyo laba mooye aan qaniinin waxaan ku bilaabayaa cali geney waxaanu yidhi
bismillahi raxmaan raxiim haddii aan ka warramo hilibgeelka ama hilibka xoolaha soomaalidu horta kalluunka iyo khudaarta markii hore ma wada cuni jirin soomaalidu waxaa u badnaayo la cuni jiray hilibka xoolaha khaas ahaan argiya geelabaad baa loo isticmaalaa inkastoo loodu ku yartahay loodana dadka koonfurta hadiyo jeeraal degaa isticmaala sidaa awgeed hilibku geelu diiniyan iyo maadiyanba waa daawo dadkuna way jecelyihin anigu waxaan ahaa raggii ka bilaabay nairobi ninkii ugu horreeyay ka bilaabay in hilib geelka lagu cuno nairobi in lagu qalo maaha in lagu cuno oo hudheelada lagu kariyo anagu horeeyay ninkii ugu horeeyay samee bilaabay baan ahaa waxaan ku talinayaa in geela aada loo dhaqo iyo hadhigaba si uusan u dhammaan sida soomaalidu saadaalinayso
sakariyow adugu hataay dadka khudaarta aadka u jecel maxaa caligelayna waad u jeedaa inuu sii dhiirigelinayo geela in la qasho iyo weliba xoolaha nool hilibkooda
xoolaha la qasho horta waxaa la yidhaahdaa muxuu dadka macnaha u keenaa caafimaad darro iyo dhaqaale la'aan markii la fiiriyo geela horta meesha waxaa qorshala'aan baa ka jirta haddii maalin kasta geela la qalo oo la qalo oo la qalo meeshii xoolihii baa dhammaanaya teeda kale caafimaad darro bay dhakhaatiirta ku sheegeen waxay yidhahdeen haddii geela maalin kasta qofka u cuno wuxuu noqonaya sida bahalka libaaxa oo duurka ku jira oo kale dadkiibuu cunayaaba waayo dadkii maxaa la yidhahda libaaxaas wuxuu maalin kasta cunaa waxa uu maalin kasta cuno waxa weeye waa dhiig iyo hilib qofkii hadduu maalin kasta wixii uu la adabtigareeyo ama wixii u la qabsado dee muxuu dhamaa lagu leeyahay maxaa la yidhahdaa libaaxaas duurka ku jira ee maalin kasta cunayo hilibka teeda kale maxaa la yidhahdaa haddii laakiin lasku wixii lasku balansegar laysku qiyaaso oo maalin la cuno digaag oo maalin la cuno malayga oo maalin la cuno lo-da oo maalin la cuno geela oo maalin la cuno ariga labada maalin soo hartana la cuno khudaarta iyo waxaas maxaa la yidhahdaa dadkii waxay maskaxiyan waxay noqonayaan dad maxaana maskaxdii ka dhisan oo maxaa la yidhahdaa caafimaadkooda fiican oo haddatan soomaalida waxaa lagu xantaa wax kale ma aha waa dad waxaa la yidhi waa dad waxaa weye bahallo aho say hilibka u cunayeen
badwaaq caliyow haddii la qorsheeyo sida uu sakariya sheegayo ma suurtagal baa in dadka soomaalidu ay la qabsadaan
horta aan taarikhkaas iyo hilibka waxaa leeyahay hilib geelka khaas ahaan geela iyo caanihiis iyo hilibkiisa anigu waxaan xusuustaa dhowr iyo lixdamadii ama toddobaatanadeen idhaaho soomaalidu qaadka may cuni jirin may qayli jirin hilibka raashinkuna kuma badnayn meelaha dhulka aanu degno waxaa laga cuni jiray hilibka geela iyo caanihiisa ninka hilibka geela cunaa ee caanaha caba wuxuu ka xogroonaa kuwa burburan oo maraykan layna ka tusoolayaho masaaracada loo yaqaan waxaan xusuustaa ninka hilibka geela iyo caanihiisa caba tooridu ma kari jirin haddii ay ku dhacdana ekfashin iyo ma yeelan jirin waxa la yidhaaho koofir maxaa lagu odhan jiray teetano ma yeelan jirin sidaa awgeed kalluunka iyo digaagga haddii la yahay la cuno kigaanka kalluunka meelo kooban baa laga helaa oo badaha xeebaha ah dhul uusan gaarayn baa jira soomaaliduna badda iyo berigaa badan sidaa awgeed dhulka waxaa kale u jira qudaarta waxa la yidhaaho dhulka soomaalidu dhasatiba u badan yahay qudaartu kama wada baxdo xoolaha nool baa ku badan sidaa awgeed waxaan qabaa lagama maarmo xoolaha waxa weeye dhaqaalaha la gelinayo beeraha iyo baddoo kale waa fiican yihiin in iyaga laftooda dee dad baa isticmaala la hagaajiyo laakiin in xoolaha la geliyana waa qabaa
sakariya waad arkaysaa dadkii waqti dheer bay ku qaadanaysaa in qorshahan la sameeyo waxaa laga yaabaa meelo kale oo adduunka ka mid a in sidaa loo qorsheyn karo laakiin dadka soomaalidu waqti bay ku qaadanaysaa sideebaad marka laysugu dheelitiri karaa in xoolihiina la beekaamiyo dadkana la baro khudaartan iyo arrimahaad ka hadlayso
waxaa loo qorsheyn karaa waxaa loo sameyn karaa wax la yihahdo jadwal hadda dalka yirahdo pakistan waxay u sameysay jadwal waxa la yihahdo maalin in la cuno hilibka geela maalin in la cuno hilibka lo-da maalin in la cuno hilibka ariga marka haddii kaba soo qaad maalintii maxaa la yihahda hilibka geela laga dhigo maalinta arbacado kale haddii qof lagu arko oo qalayo hilibka geela qalayo maalinta talaadada ah in uu xarig mutaysanayo oo maxaa la yihahdaa jeelka uu la dhigayo marka haddii taasoo kale loo sameeyo waxaa la yidhahda dadkii way adhabti garanayan way la qabsanayaan
waatahay waxaad soo qaaday caligelayow in caafimaad badan uu leeyahay laakiin sida uu sakariya ka hadlayo cudurro inuu keeni karo inuu dagaal abuuri karo in dadka dhiigga jecel ay yihiinoo tuurarayda gola ka maqan tahay arrimaha ka war
xaqiiqda marka laga hadlo dagaalada marka laga shekeeyo taarikhda soomaaliya dagaaladan sokeeye lagu baabaay dadka ugu badan ee haddeer meelaha dagaaladu ka jiraan maaha dadka hilibka geela cuna oo koonfurta oo kale geelu kuma badna matalan dhulkan xamar iyo hareerihiisa geelow baa looga yaqinay waa meeshii laga mahmaahan jiray cimrigaagu ragaa geeldan inaa waqtusa halkaa waxaa ka muuqanaysaa inaan geel ka jirin dhulka ee geela leh ee xooluhu daaqaan ee xoolaha u badan ee xoolo la odhan karo waa xoolo jir la odhan karo waa dhulkan dhasastiga aan webiyada lahayn dhulkaasna dagaaladu ma kama badna hadday dhacaanna waa laga heshiyaado hadiyo jeerana waxa jira dad xeerbeedka hadiyo jeerana dadkan caanaha geela dhama meelaha dega waa dad xigmad badan xooluhu waa shay qaaliya in la dhaqo oo la dhaqaaleeyo anigu waa qabaa, laakiin in la yidhaaho maalin yaa geela la qalin ha la daayo waxba ku beekaamin
mayaanrsoonkaraaqorshahaasxitaa dowladuhu ay ka shaqeeyaan in la yidhaahdo qofkii maalinkaa lagu arkay hilibkii wakaa waa toogasho maalinka kalena digaaga maalin loodasaas khudaarta haddii la qorsheyn karo ma dhici kartaa ay kulata
wuu socon karaa ha waay wuu socon karaa oo hadirtan dalka la yihahdo australia kale waa hadirtan geela waxa weeye qiqilbu ku jiraayo marka haddii dowladda ay qorshe u sameyso ay jadwal u sameyso tiraahdo maalinta jimcada keliya ha la cuno hiilka geela labada maalmo kale maxaa la yihahdaa maalmaha kalena ha la cuno ariga iyo lo-da iyo digaaga iyo ha la cuno waa wax suurto geli kara wey.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cali Isciid Colaad, Cali Ganay oo ka mid ah ganacsatada hilibka geela iyo weliba xoolaha ku caanbaxay, iyo weliba Sakariya Maxamed Cabdi oo isaguna dadka jecel khudaarta oo hilibkaba aan u badnayn inuu isticmaalo kana fakaraya in la dhaqaaleeyo xoolaha. Barnaamijkeenii Dooda Gaamleyd intaa inuu joogoytana mar kale hawada ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbey Watan Sahra Cabdi Axmed oo inala socotiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysay, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dadka Soomaalida ah ee qurba joogta ku ah dalka Uganda, magaaladiisa Kampala. Dalalka qaxootiga Soomaalidu ay ku yihiin Kasoko, Kenya oo ku yaala bariga Afrika, waxaa sidoo kale jira dalal fara badan oo ku yaala Isla Afrika oo ay Soomaalidu qaxooti ahaan ku joogaan, kuwa ku ganacsada iyo kuwa sidoo kale halkaasi iyagu ku degan sharciyada wadamadaasi. Haddaba dalku galka fiisaha ee baasaboorka Soomaaliga ah ayaa dalka Uganda waxa uu ka mid yahay dalalka dadka Soomaalidu ay u furan yihiin inay geli karaan. Waayadan dambase wax badan ayaa laga dareemayaa isbeddel dhinaca ammaanka oo ku yimid dalkaasi awgeed. Mid ka mid a Soomaalida ganacsatada ku ah magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaan khadka telefoonka kula xiriiray si aan ugu wareysto barnaamijkeena Qurbe. Kusoo dhawo walaal, magacaaga ayaad ka gaabsatay, ganacsatada ayaad ka mid tahay sidaad horey ugu sheegtay, bal waxaad iga warantaa xaaladda guud ahaan magaalada Kampala.
Kampala horta way iska fiican tahay, wax dhiman ma leh, laakiin arrimaha oo dhinaca Kenya ah oo sameynayaan qolada dhalinyarada ah dhibkeeda ayaa qof walba iska taxadaraya oo iska celinaya. Ilaa wada jirba ayaan maaragtay sagaysana baasaboorkana waxaan adkeena ama dhibka u keena ayaga iyaa kusoo dhuumanayo oo soo qaadana, maadaama ay soo qaadanayaan marka oo wixii dadkii kusoo hoos dhuumanayaan taxadar ahaan waaye u adkaaday, saas ugu adkaaday. Sida kale waa saga fiicana ganacsigu ugu socdaa, wax dhiba ma leh maaragtay, alxamdulillah waaye wax dhiba male. Ilaa haddana saameynta Kenyana nama soo gaarin, waa fiicanahay, laakiin in maaragtay aan iska kaashano ama dadweynaha shacabka Soomaaliyeed ama meel walba ay joogaanba inaan nimanka iska kaashano, iska celinno oo meesha joogana waa fidno, fidnay sameynayaan inaan iska celinno oo ka kaashaano wax loo baahan yahay waaye, waana iska fiicanahay wax dhiba ma leh.
Waayahay intaan ogaa Kenya iyo Uganda, magaalada Kampala iyo Nairobi waxaa laysaga gooshi jiray basaska oo dadka caadiyan Kampala kuwa ka yimaada ama kuwa Nairobi ka taga, basaskaas ayaa lagu kala gudbi jiray. Hadda sidii ma tahay oo dadku caadiyan basaska ma isu raacaan, mise waxaa jira ilaalo fara badan oo xuduudaha jooga iyo dhaqdhaqaaqo aada u yar?
Maya, way fiican tahay basaska sidii isaga goosaan, sidii bay u aadaan, way ka shaqeeyaan, wax dhiba hadar male, laakiin foojiyo macnaha aada bay u foojigan tahay arrinta xuduudaha ay u kacsan tahay si loo ilaaliyo oo looga hortoogo nimanka looga maaragtay lasaga ilaaliyo.
Waayahay marka marka la ilaalinayo xuduudaha, ilaalo nooceeya ma labada waddan ayaa iska kaashanaya oo ciidamo wada dhigaya xuduudaha, mise waddan walba xuduuddiisu si gaara u joogaa?
Labada waddanba way iska kaashtaan, yaa waxba iskuma jiraan, way iska hortaagan yihiin, waa maaragtay waa laba meelood oo isku mid ah, wayna iska maaragtay way si maaragtay oo wadajir ah ayay maaragtay ay isaga celiyaan, way u wada baaraan maaragtay labada bordarba.
waa tahay. Marka magaalada Kampala gudaheeda qaxooti fara badan oo Soomaaliya ayaa joogay, ganacsata ayaa sidoo kale joogta, communityga ama dadka jaaliyadda Soomaalida aad ayay u badnaayeen. Sidii hore ma tahay, mise hadda isbeddel ayaa waayadan ku yimid?
Maya, way fiicanta, wax dhiba ma wax Soomaalida maaragtay oo gooniya mal qaxootigooda sidii u baxaan, waxaana sidii u joogaan way u sugayaan, wax dhiba oo hadda hayaana male, alxamdulillah way fiicanta.
Waxaad iga warantaa adigu ganacsadaa tahay, maxaad ka ganacsataa?
Waa qol Suudaan iyo halkaas gaariyaal waaweyn baa maaragtay baxbaxo iyo rasokorta iyo ama raashinka ama ilaa jubba iyo meelaha hadii lahayd. Arrintaas macnaha iyo ganacsigeenu ku egyahay Kampala laga qaado jubba iyo ku furanta
jubbadii Suudaan.
Suudaan
marka ganacsatada Soomaalida sidee bay ugu lug leeyihiin inta badan ganacsiga gudaha Kampala?
Aad bay ugu fiican yihiin, way fiican yihiin, ilaa meel Soomaalidu ay gooniyahay degantaa jirto iyo ka gaansato oo maaragtay dukaamadooda iyo ganacsigooda iyo waxooda dhan ay aada ugu ganacsadaan, ay u joogaan, ay una badan yihiin, ay iskuna kaashadaan, ay uwada joogaan, macnaha ay xiriirkooda iyo waxooda dhanba way isu meelay, maaragtay ganacsigoodana way fiican yihiin, wax dhiba maleh.
Waxaad iga warantaa, waxaad ii sheegtay intii aanan wareysigan bilaabin ka hor inuu jiro dadka qaxootiga ama Soomaalida ee gudaha Kampala ku sugan sidii hore ay usoo geli jireen waddanka inaysan usoo gelin, oo hadda baasaboorradii laiska saari jiray fiisayaasha ay adkaadeen. Kaba soo qaad qof markuu rabo inuu kasoo dego Kampala, maxaa hadda isbedelay oo uu la kulmayaa caqabada?
Waxay marba dhibku wuu kusoo kordhayaa, marba wax markuu soo kordhana macnaha sidii looga hortegi lahay maaragtay awal fiisuhu caadiga u ahaa lagu socon jiray, waa lasugu soo digi jiray, wax dhiba ma lahayn. Laakiin haddertaan waxaa macnaha la sheegay idaacadaha laga maqlay in ay maaragtay oo nimanka kusoo fooliyo leeyihiin, maadaama ay ku fooliyihiin in laga gaashaanto marka oo laga hor dhaco, saasaa keentay in la adkeeyo oo maaragtay hal xabo dhifo ama laba ama saddex ay diyaaraduhu la socdaan si looga hortago nimanka inay nasoo gaarinba.
Nimanku waa Al-Shabaab, miyaad ula jeedaa mise?
Ha, Al-Shabaab waa iyaga, waxaa la iska celinaya.
Soomaalida iyo xiriir intee le'eg baa u dhexeeya marka askarta booliiska hadday noqoto ama dawladda Uganda?
Wax woon inaan kala wada shaqeyno oo nimanka aan aragtay isku aragteen kudanaha inaan kala wada shaqeyno oo qofkii xun aan iska qabanno.
Aad baad u mahadsantahay inaad igu warantay barnaamijkeena Qurbe. Kaasina waxa uu ahaa mid ka mida dadka Soomaalida ah ee ganacsatada ah ee ku dhaqan dalka Uganda. Khadka telefoonka ee magaalada Kampala ayuu igu warramayay isbeddelka ku yimid dhinacyada amniga iyo dhaqdhaqaaqii dadka dhinacyada xuduudaha Kenya iyo Uganda. Barnaamijkii Qurbe oo toddobaadkan aynu dhageystahaasi ka mida ganacsatada Soomaalida ee Kampala kana gaabsada magaciisa aan ku soo qaadanay ayaan intaasi ku soo afmeereynaa. Inta aynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
aad iyo aad bamaadsantahay Saare Cabdixmi iyo barnaamijkaasi Qurbe. Welina waxaad nagala socotaan VOA Washington. Haatan oo xubintii ciyaaraha waxay noo hayaa Maxamuud Masacde.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska, maalintii sabtida kooxda Swansity ayaa bareeja hal iyo hal ah la gashay kooxda Everton. Kooxda Southampton 2-0 waxay ku dharabaaxday Hull City. Sunderlandna waxaa gurigeeda 4-1 ku dardartay kooxda Crystal Palace. Yannick Bolasie ayaa 3 gool oo golashaasi ka mid a u saxiixay kooxdiisa. Tottenham Hotspur oo gurigeeda ku ciyaareysana waxaa hal iyo eber ku martay kooxda Aston Villa uu haatan gardaadinayo macallinkii ay sanadkii hore buriyeen ee Tim Sherwood. Guushan ay kooxda Aston Villa gaartay ayaa ka dhigan in ciyaaryahankii hore ee kooxdaasi u ciyaari jiray haatanna macallinku ah kooxda Aston Villa Tim Sherwood uu si gaara ugu faraxsan yahay guusha uu kala soo laabtay garoonka White Hart Lane. Uu marna macallinka ahaa marna ciyaartoy. Kooxda West Bromwich Albion waxaa gurigeeda ku dhabaxday 3-2 kooxda Leicester City oo ka cararaysa inay ciyaaraha Serie B-da ku laabato. Leicester City ayaa waxay soo bandhigtay ciyaar aad u qurux badan, waxaana laga yaabaa haddii ay sidan ku sii socoto inayba ka badbaado sanadkan inay dib ugu laabato ciyaaraha Serie B-da. West Ham United iyo Stoke City oo wada kulmayna hal iyo hal bareeja ayay ku kala baxeen, halka Arsenal ay hal iyo eber dirqi ah kaga faxsatay kooxda Burnley. Kulankan ay Arsenal badisay uma muuqan inay guul heli karto, hase ahaatee waxaad moodaa in maalmahan dhinaceedan dhulka la dhigi karino 8 kulan oo xiriir ah ay Arsenal haatan badisay.
maalintii shalay habeenkii xalay ahaa kulamaad u xiise badan oo ka dhacay waddanka ingiriiskana kooxda Chelsea ayaa iyaduna dirqi kaga baxsadatay kooxda Queen Park Rangers oo hal iyo eber ayay 90 daqiiqo markii ay saacaddu si cagacagaynaysay waxa u dhaliyay ciyaaryahana Cesc Fabregas. Kooxda Chelsea waxay haatan u eegtahay koox horyaalka dalka Ingiriiska sanadkan ku guuleysan doonta. Manchester United iyo Manchester City oo garoonka Old Trafford ku wada ciyaaray islamarkaasina laba kooxood oo darisa xurguf hoose oo ciyaaradna ay ka dhexayso ayaa ciyaarta qaybtii hore waxaa dardar la soo gashay kooxda Manchester City, waxayna u muuqatay markii goolka la timid oo Aguero u saxiixay koox ku soo tala gashay inay badiso hase ahaatee garabkeeda laga baxo. 4 goal ayaa loo dabamariyey daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaartana. Gool labaad ayaa kooxda Manchester City la timid. Intay ciyaartu socotay waxay u ekayd kooxda Manchester United koox la ciyaareysa kooxay ka adag tahay oo weliba awooddeedu aan sidaa u sii badnayn. Ciyaaryahanada Mata, Herrera iyo Fellaini ayaa banooniga ku faajafaajoonayay. Dhinaca kale ciyaaryahan Yaya Toure ayaa u muuqday nin gabalkiisa banoonigu uu sii dhacayo, islamarkaasina ay waayihiisii kubadeed soo gabagaboobi doonaan. ciyaaryahan Yaya Toure oo qadka dhexe uga ciyaaray kooxda Manchester City uma muuqan ciyaaryahankii lagu yaqaanay difaacidda iyo weerarista marka uu kubadda helo. Waxaan u ekaa nin hurdo ka soo kacay oo markuu banooniga helo aan garanayn waxuu ku sameeyo. Manchester United ayaad muddaa iyaduna inay tahay kooxda kale ee maalmahan dardarta iyo weliba ciyaar wanaaga la soo baxday. Waxayna u egtahay haatan Manchester United inay xaqiiqsanayso ciyaaraha Champions League sanadka dambe inay kasoo qayb gasho. Maantana waxaa fuuday isdaraya kooxaha Liverpool iyo Newcastle United, waxaana kulankaasi labada kooxood iskaga hor imaan doonaan garoonka Anfield ee magaalada Liverpool. Haatana dalka Spain, horyaalka La Liga kooxda Real Madrid 3-0 ayay ku qalbatay Eibar. Malaga 2-2 ayay la gashay kooxda Atletico Madrid, oo waxaa xusid mudan in ciyaaryahanka la yiraahdo Fernando Torres uu goolkii oo tareetada ugu horreeyay taariikhdiisa ka dhaliyo kooxda Atletico Madrid. Almeria Granada ayay 3-0 ku qabatay Celta Vigana, 6-1 waxay ku dharbaaxday kooxda Rayo Vallecano. Hase ahaatee maalintii Sabtida kulankii la yaabku waxa uu dhex maray kooxaha Sevilla iyo Barcelona. Kulankan oo qaybtii hore aad u moodaysay in kooxda Barcelona ay guul ku geeraari doonto islamarkaasina ay 2-0 ku hormartay, ciyaaryahanada Neymar iyo Messina goolo qurux badan ay u saxiixeen, ayaa qaybtii dambe waxaad moodaa in ay tiri kooxda Sevilla idinka ayaa laydi yidhaahdaa goolashaad dhaliseen oo Brejo 2-2 ah ayaa lagu celiyey kooxda Barcelona. Taasina waxa ay farxad gelisay ciyaaryahanadii Bernabeu jooga ee Real Madrid oo kulankoodii hore 3 dhibcood faraqa ku sii shubtay, waxaana haatan ay kooxda Real Madrid ku soo dhawaatay Barcelona oo 2 dhibcood oo kaliya ayaa Barcelona ay sarreysa. Oo haddii simbiriraxato waxay wekaanaysaa in markaasi Real Madrid ay fursadda ka faa'iidaysan karto. Kulamadii ugu xiisaha badnaa ee horyaalkaasi shalay dhacana kooxaha Getafe iyo Villarreal 1-1 ayay ku kala baxeen Espanyol, 1-0 dirqi ayay ku martay kooxda Atletico Bilbao. Real Sociedad iyo Deportivo La Coruña oo kulmayna 2-2 ayay iskula agdhaceen. Cordoba gurigeeda ayay ku ciyaaraysay 2-0 waxaa ku martay kooxda Elche. Horyaalka dalkaasi Spain waxaa haatan 75 dhibcood ku hogaaminaysa kooxda Barcelona. Real Madrid 73 dhibcood ayay leedahay kaalinta 3-aad, Atletico Madrid ayaa fadhiisa oo 66 dhibcood ayay leedahay kaalinta 4-aadna waxaa wada jiifa kooxaha Valencia iyo Sevilla oo min 62 dhibcood ayay leeyihiin. Cordoba, Granada iyo Levante ayaa halka hoose horyaalka jiifa, waxaana laga yaabaa in 3-daasi kooxood ee ciyaaraha seribida dhadhamiyaan sanadka dambe, inkastoo Deportivo La Coruña iyo Almeriana aanay waxba badan sidaasi uga sii sarreyn. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkuna intaa haynoo joogo. Tan iyo kulan dambe waa Mascado Idile, sidaa iyo nabadgel.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo inala socodsiinayay faaqidada ciyaaraha. Halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha dabacsan, waxaa inoogu luqayn doonta fanaanada Farxiya Fiska.
Yeah.
heeskaasi aynu u luuqaynaysay fanaanada farxiya fiska ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a. goordhow waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wacyigelinta dabaysha colaad iyo furra ayaa idinla socodsiin doona. tan iyo kulanti dab waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.